Хөдий хүн амьдралдаа гор дасарсан өнгөрөлттэй бай. Нийлээд хүнд ночтой гор дасарсан учрууд хөдий хүн сэтгэлийн шарх авч байсан бай. Амьдралдаа учирсан даад дийлхгүй нийлээд их сэтгэлийн шарх. Одоо бол гашуудхан жогсох өдөр болсон. Өнөөдөр бол шинэ өдөр. Харин биднээ үргэлжлэн ургахшлах цаг үе хүрч ирсэн. Өнөөдөр та нар эндээ салхаасаа өмнө ариун сүнснээ буулгасан шинэ дарсыг савлах шинэ арсан тулан болно. Тиймээ бид бүгдөө асуудалтай, би ч асуудалтай, би ч амьдралдаа хүсэрдэж өнгөрсөн. Та нар мэдэн үү? Биднийг баяр хөөргүй болгодог нь орчин тойронд үүссэн учир явдлууд биш ээ. Харин үүссэн учир явдалтай хандах овор юм. Та нар эндээ салхаасаа өмнө би хүсгэн харангуугаас гарч үнэн гэрэлд хүрэх болтугай. Есүс чиний төлөө маш их өргөдөл гаргасан гэсэнийг ойлгох хэрэгтэй. Чамд гайхамшигт сайн сайхан амьдрал олгохын төлөө хулгайчулж өхөн хулгайлж алд сүйтгэхээр ирдэг. Харин Есүс ирсэн хондод ам олгож өлүү ханклан олгохын төлөө мөртөн тэр амийг дүүргэн бэлхуулахын төлөө ирсэн. Та нар мэднэ үү? Энэ сургаалыг зөвхөн талбарт байгаа Америкчууд сонсохын төлөө биш. Бас ч Африк тэвийн овог аймагуд, энтхийн досхууны хүмүүс, Аз тэв болон Зүүн Европын ард бас тэдгээр садаанд мөхлөгдсөн хүмүүсийн төлөө байдаг. Чи үүр сайн сайхан амьдрал байх болчаагүй ба? Чиний одоогийн амьдрал чиний хүссэн хамгийн сайхан амьдрал гэж садаан чамайг мөхлсөн байна. Үгүй ээ, чи бусад хүнтэй адилханаар гайхуштай, махтууштай, сайн сайхан амьдрал байж чадна. Чи зөвхөн шинэ авраар дахин өхлөхийг хүсэх юм бол үүрд оройтхгүй шүү. Дахин шинээр өхлөхөд оройтхгүй шүү. Чи төлөвлөх хийснээ дараа тэр нь урагштай явах чадахгүй бол би яах вэ? Сэтгэлийн төлөвлөг нь хүнээх. Яхуа алхмын жадаг. Учир явдал санаагаар болохгүй эсвэл бид эжинд итгэх хэрэгтэй. Харин гашуудл буюу муу муухай авар гарах биш. Эжин үнээр дамжуулан бидний мэдхгүй аюулаас аврагчихч байж магадгүй. Энэ номонд би 3 үг бичсэн. Хөрөө чи нөхрлөө чадлаараа чармайн сэргөөхийг хүсэж, харин найз чи энэ нөхрлийг нандганахгүй бол эсвэл ээжийн нь үүдийн хахаар дамжин чамайг удирдах байх маг. Эсвэл ээжийн нь үүдийн хахаар дамжин чамайг удирдах байж маг. Эсвэл та нарын нөхрөлч нь ирээдүйн өдөр чамайг шархтуулж маг. Та нарт яриа. Би нэгэнт өөрийн арх хөлөөр хүнөөсийн хооронд харчаагийн сэтүлхэн болсон. Энэ бүлэг хүмүүс юм уу тэр бүлэг хүмүүсийг ажгалж, айланд нь орхон догтхон болсон. Би дандаа ингэ даатгадаг. Эжэн та намайг холвь гэсэн зөв хүмүүстэйгээ холвуж өгөөч. Хэрвээ та намайг тэр хүнтэй холвыг бол төгёо би дагъя. Хэрвээ тэр хүн бишвэл би холвогдохгүй. Учир нь эжэн хэрвээ миний алхмыг дагуулахгүй бол би илүү олон төвөг тохолдно. Бөө өөрийн чагаа чиний чухал гэж батсан хүнээ харьцаан дээр зарчуулаад бай. Түүнийгээ ихэл чухал хүн шиг. Хэрвээ чи чармайн суралчиж аль нэгэн сургуульд шалгаж орохыг хүссэн чинь орч чадсан говь өчиг ийм аргаар чамай шархтахаас болгомжилсан байж магадгүй. Хэрвээ чи ажилдаа чармайсан чинь адлаасаа хөөгцсөн бол эжин чамай өөрийн өртгөн илрүүлж чадахгүй мөртөө гэр бүлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй мэдээд чамайг аварсан байж магад. Хэрвээ чи нэг газар очихоор яарсан чинь жам бөглөөрөө жирсэн газардаа очиж чадахгүйгээд бачимддаг чинь эжин чамай амь насны аюултай тэрэгнээ остоос хамгаалж байж магад. Давид бид хоёр ийм учир шалтгаанаар дахиад готорхон болж ингэж хэлц сурсан. Биднээ чаг түүний гарт байна. Учир явдал чинь санаагаар ч болохгүй үст бүү готорч гунглаад бай. Харин биднээ мэдхгүй байдаг эжнээ төлөвлөг байхаа бид түнд итгэх ёстой. Гэж хэлээ түнд итгэх ёстой. Өнөөдөр та нар олдтой юу? Өнөөдөр та нартай хуваалц гуулгана шин нарсан тулан болох тухай. Матай номын 9:16-17. Хүнч хуучин ховцыг шин өөцөөр нөхдөггүй. Учир нь шин нөхөөс нь ховцыг даталдуулж бүр ихээр урах болно. Мөн хэнч шинэ үжмийн дарсыг хуучин толмонд хийдэггүй. Тэгвэл толом хагарна, дар сасгарч толом хэрэггүй болно. Харин хүмүүс шинэ дарсыг шинэ толмонд хийдэг. Иймхүү аль аль нь бүтэн үлддэг. Дараа бидний өнөөдрийн ярилцах гол сэдэв нь миний бодхоор шинэ дарс бол шинэ уугаа хүчтэй шинэ амнас нэг чоо шинэ эхлэлийг жааж байна. Харин хуучин толом бол хуучин авар байдал. Хуучин сэтгэхүйн хөлвөр хуучин бодол сэтгэлийг жааж байна. Бид ертөнцийн харчаар өөрийгөө биш, харин эжнээ харчаар өөрийгөө харц сурах хэрэгтэй. Та нар сонссон уу? Хүмүүс чамайг харсан буюу хэлсэн маягаар өөрийгөө харах биш, харин эжнээ харчаар өөрийгөө харах хэрэгтэй. Би хаашаа дахиад ярья. Та нар эжнээ харчаар өөрийгөө харах хэрэгтэй. Энэн дараа би юунд өнд жогсоо дасралтгүй та нарт чи өнөр мундаг байна. Чи болж ин шүү, чи гоё байна. Чи бусдыг гайхуулмар гоё сайхан. Тэнгэр минь ээ. Бидний бүгд ингэж бүтээгдсэн өнөр гайхамшигтай. Хэрвээ би саяхан эрүүл мэндийн гүчээл орсон гэж бодвол үндэн би очдоггүй. Чамайг амсгалуулахын тулд чиний бэйд орсон альва жилүүдийг мэдэх юм бол чи бүр амаа ангитал гайхах болно. Эжин бүгдийг чахардаг. Тэр чамайг бүтээсэн, тэр мутраан чиний бэйдээр тайван, тэр чамайг амьд байлгасаар, чамд ой ухаан ба авьяас бэлэгтэй, чамд тарих байдаг, чи хүчин чадал ба бүтээх чадвараар дүүрсэн. Чи юунд нэг гажраас салан ивж, ямар нэгэн гожир хоргодоод байдаггүй. Чойсыг болохлаа гоё байхаа. Бүтэг. Бүх хуучин авар ба бодол сэтгэлээрэн өөрийн амьдралаа бүгэхи. Учир нь тэр нэгэнт өнгөрсөн. Хөдийн хүн амьдралдаа горд асарсан өнгөрөлттэй вэ? Нилээд хүнд ночтой горд асарсан учрууд хөдийн хүн сэтгэлийн шарх авж байсан бэ? Амьдралдаа учирсан даад дийлхгүй нилээд их сэтгэлийн шарх. Одоо бол гашуудхан жогсох өдөр болсон. Өнөөдөр бол шинэ өдөр. Харин биднээ үргэлтлэн ургахшлах цаг үе хурж ирсэн. Өнөөдөр та нар эндээ салхаасаа өмнө ариун сүнснээ буулгасан шин дарсыг савлах шин арсан тулан болно. Одоо үл шин цаг үе. Шин өдөр мөн. Өнөөдөр та өрөмжлөө алдсан бол би дахин сануулъя. Та нар сэтгэлд өрөмжлөө асаагарай. Шин овр. Ва. Бүгдийг өөрчилж чадна. Төрчлөн чи шин овраар очиж эжинд хандх хэрэгтэй. Бид олон жилийн турш буруу овраар эжинд хандж исэн. Тэр бол уур хилэнтэй хүн болгонд уурладаг гэж юм бишээ. Тэр танд суучхаа далдаа гаргангууд нь толгойг чаалгадаг гэж юм бишээ. Эжин бол хайр, тэр бол өршөөнгүү. Хүнд хойдох удааны жившаа өгдөг. Бидний чинээр өглөх жившааныг өгдөг. Тийм ээ, эжин биднийг сахлахжуулна. Бид гүм үйлдэх юм бол эжин биднийг сахлахжуулна. Гүм нүулийн дундаа биднийг аргачаа амьдрхиж өвшөрөхгүй. Тэр биднийг жалруулж, сахлахжуулж, жохдог. Ингэж хийсэн тэр бидэнд хайртайгаас болсон. Та нарт нэг зүйлийг ярья. Эжин чамайг ойрхгүй юм. Би дахиад чамд ярья. Эжин чамайг үүрд хаяхгүй, ойрхгүй. Тэр чамай орхихгүй юм. Эжин чиний бэйн дээр хадлаа хийд дуусгаадгүй мөртөн. Тэр үндэ чиний бэйн дээр хадлаа эхлээгүй байна. Амен. Чи жаавал өөрийнхөө авар хандлагыг анхаарах хэрэгтэй. Нэг гэсэн хугацаа би ингэ төмчилдэж байсан. Би хөксөрүүл яах вэ? Гэж боддог байсан. Нэгэн өрлөө би нэг буудалд сэрчгээд би амьдралын 38 жилийг өнгөрүүлчихлөө. Өрөөний дэм бүтхий чонхны гүшиг морийн сорог өөлгөгдөж хевсэн дээр хагаар дүржээ. Эчэн би хийж чадах хэсгэн өнөр мэдгүй байна. Учир ядал зөвхөн хагас бадаг үг шиг үүсэх хүсгүй. Үгүй. Үгүй. Би хийх жагсаагаа би хийж чадна. Би бол юуэлтэй. Би эжний ардыг дусалж чадсандаа баяртай байна. Надад ийм төрөлдөл орохгүй гэж би хэлж чадахгүй. Гэвч би хэлэх нь би үүнээс болж өвлөхгүй юм, бууж өгөхгүй юм. Яагаад гэдгийг мэдхүү? Учир нь би явах чамаа дуусгаж, гүйх чамаа ч дуусгах болно. Юмиг өглөх нь ончхон авьяас шаардахгүй. Гэвч эжнийг өмьёсөн итгэгч болж, ариун сүнснээ хүчин чадлын тусламжаар чи сая жохстой жамаа дуусгаж, эжнээ хүссэн хүн бол чадна. Би нэгэнтээ өөрийн бүх сэтгэл, бүх жоргоороо та нарыг хавсахаар жорох шийдвэ. Бид Йоханны баярын мэдээ 11 дүгээр бүлгийг үзье. Лазарагийн дахин амьсан. Би 40 дүгээр эшлэлд дуртай, би эндээс эхэлж уншия. Есүс, хөрвөө чи итгвэл эжнээ алдар суугийг харна гэж би чамд хөлөөгүү гэж үү? Энэ нь чиний байх ёстой нэгдүгээр авар, зөвхөн итгэх бүү эргэлж. Өдөр болгон өрлөө басаад, миний баян дээр сайн учир үүснэ гэдгээр итгэнэ гэж хэлээрэй. Чи ийм жаншлыг байгуулгаж чадна, өнөөдөр миний баян дээр сайн учир үүснэ гэдгээр итгэж байна. Хамтаар ярь. Өнөөдөр миний баян дээр сайн явдал тохиолдно гэдгэд би итгэж байна. Сэтгэл дотроо дуруу гүйцэлтэй хүмүүс ярихыг би сонссон. Тэма би өчөлтөр дуршиж өнгөрсөн. Гэтэл сайн учир үүсээгүй шүү дээ. Тэгвэл дахиад нэг удаа дурш. Дахиад нэг удаа дурш. Үргэлжлээ ингэж хийх юм бол зүтгэр чамайг жавах тамир тэнхээгүй болж, чиний итгэл дүүрэн байхыг чинь сонсоод хаширж, чиний орсон суусан готнд чинь бас ирэх дургуй болно. Есүс булш руу очиж их дуунаар, Лазара гараад ирэ. Тэнгүүд гараад ирэв. Бид энэ үлрүүдийн үлдсэн учрыг сайн мэддэггүй. Энэ нэг миний өнөөдрийн танарт хуваалцах зүйл. Есүсийн хэлсэн 2-р зүйлийг би бас маш чухал гэж бодож байна. Есүс тэдэнд Бэлэвсрэлийн хавцсын тайл гэж хэлв. Энэ бол бидний өнөөдрийн оршсон асуудал. Бид одоо яг бэлэвсрэлийн хавцаар тайлахаар оролдож байна. Учир нь би нэгэнт дахин амьсан итгэгч хүн. Дараа чи нэгэнтээ дахин амьсан. Чи нэгэнтээ шинэ амь насыг олсон. Чи хэрвээ үргэлжлэн бэлэвсрэлийн хавцаа өмсөод байх юм бол эжнээс өгсөн шинэ амийг олж чадахгүй. Бэлэвсрэлийн хавц гэж юу вэ? Хуутнаан баримтлах овор, хуучин үжил санааны хэлбэр, өнгөрснөө үг ярих арга ба үйл адлагын хэлбэр. Яагаад өнөөдрөөс эхэлж шинэ арга хэлбэрээр ярьдаггүй вэ? Ингэж очиж ярилцвал ямар вэ? Учир явдлын уулын хэлбэрийг үндсэлж ярилцах биш, харин эжнээ үг ба учир явдлын үүсэх боломжийг үндсэлж ярилцаа хийн. Чи хөдий хүнд сүрхэ хохирол амссан ч нажгай талын үг ярихгүйг эжнээс гуй. Садан жоохон жавшаан битий өг. Учир явдлыг нэн хүнд ноттой болгох жавшааныг битий өг. Эжин минь танд итгэх юм бол лавтай сайн учир үүснэ. Хөжөөж оройтхгүй гэж үргэлжлэн тунхлаад бай. Би өнөөдрийн сургаалт маш дуртай. Өнгөрснөө учир бидэнд танил дасал байдаг ч гэвч ямар ч утга олохгүй юм. Өчөө өөрийн дасаллоо нэгэнтэй хийд дуусгасан явдал дээр гочроохгүй юм. Тиймээс эжин дасаллоо Саулын бие дээр хочроогоогүй. Эжинт нэг чоошин төлөвлөг байна. Тэр төлөвлөгн дараа шин хаанай төлөө шин досыг бэлтгэн. Дэлхий дээр ямар ч утга олохгүй учрыг баримтлж хийхээс өөр муу учир байхгүй хаа. Ийм нэг үг байдаг. Үгсэн мороор амьд мориг орлуулж унж болохгүй. Тийм ээ, тийм шүү. Түүнээ нэгүүлсэл өдөр болгон шин байдаг. 24 цаг өнгөрөх болгон бид нэг шинээр эхлэх жавшаантай болдог. Чи мэднэ үү? Эжин өрлөө болгон нарыг мандуул, орой болгон нарыг шингээдэг нь бидэнд өдөр болгон юу нэгийг ярьж байгаа юм. Шударгаар хэлвэл би ингэж бодож байна. Нэг өдрийг 24 цагаар хуваарлна гэдэг нь үнээр гайхамшигтай. Хэрвээ чи өрүүл чарга биттэй бол 16 цагаас өрөө 8 цагийн унтдаг. Гэтэл та нарын дундах жарамд нь өнгөчөө байдаг. Чи мэднэ унтахаасаа өмнө чиний байдал ямар муу байсан ч сүнэн сайхан унтаж ордгийн бол дараа өдөр нь босоод ирэхэд аваа гайгүй болдог. Эжин хэстэн түүнээ нэгүүлсэл өрлөө болгон шин байдаг. Тийм ээ, өрлөө болгон бол шин эхлэлт юм. Өрлөө сэрэнгүүдэн бүл орондоо алжуураад гүвтээд өчөлтрийнхээ алдаагаа бодоод ээ. Учир нь тэр бол садаан чамар хийлэх гэж юулууд тэр өчөлтрийн чинь хийсэн алдаагийг чамайг эргчүүлэн бодуулахыг хүсэж байна. Тэгээд сэрэнгүүд чиний шин өдрийг чинь өвдөлхөөр оролдож байгаа юм. Садаан бол худалчин эчиг. Исая 43-ын 43 дугаар бүлгийн 18 дугаар эшлэлд Яхва ингэж хэлсэн: урдын жилсийг бүү дурс, эртний жилсийг бүү бод. Хар, би шин жилийг үйлдэнэ. Би шин жилийг үйлдэнэ. Би таанар дээрээ эчин дараачийн хэжин жил миний амьдралд юу хийх гэж байгааг би үдэсгэлгүй хүлээн ядаж байна. Ваа, миний амьдрал ав нэн сайн, нэн гоё, улам улам сайн болно. Хар, би шин жилийг үйлдэнэ. Үүнийг мэдэрнэ гэдэг нь үүнийг үжнэ гэсэн үг. Та нар итгэлийн нүдээр үжиж байна уу? Үүнийг та нар мэдээгүү гэж үү? Би жилүүд гажирд зам гаргаж, чөлд гол урсгах болно. Эчин юугийн ярьсан бай, дагууд нь ярьчихи. Чиний орчин тойрог хэдий муу байсан ч эжин шин жилийг үйлдэж чадна. Чи амьдралдаа маш их ялгдлыг өнгөрүүлсэн ч чи шархтсан байж магтгүй. Чи шаналсан байж магтгүй. Чиний доторх жирах сүс чинь огт алга болсон юм шиг төрөгдөл өгсөн байж магтгүй. Би ийм төрөгдлийг ойлгоно, би сайн мэднэ. Хаяадан би ч бас ийм төрөгдөл ордог. Гэтэл төрүүлж өгөх нь төрөгдөл төдий. Чиний сэтгэлийн хөдөлгөөн. Чи ямар нэгэн учрыг бүх сэтгэл бүх жоргоороо чармайж хийгээд амжилт олохгүй юуст. Чи ярангуу хүсэрдэж жорог мухах болно. Гэвч чамд хоёрхан сонголт байна, чи мэднэ үү? Чи үргэлжлэн жорог мухна. Эсвэл шинээр эхлэнэ. Ийм хоёрхан сонголт байна. Өнгөрснөөсөө болж жорог мухах нь сатан чамайг улам төвөө хийж өвшөөрж байна. Харин бэйн дэх тоосон гүвж буулгаад ингэд тунхал. Мөнхийн амьд аж надтай хамт тэр миний төлөө сайн сайхан төлөвлөгтэй. Би бол түүнээ сонгосон хүн. Би түүнээ хийгсэн зүйлийг бэйлүүлж чадна. Би шинээр эхлэх болно. Надад шин аварва, шин эхлэлт бай. Би булшинт үхсдийн ховцоон тайлна. Энэ бол эжнээ тогтоосон өдөр. Би түүнээ дотор баярлан хөгсөн. Та нар сайн мэднэ, бид жарам талаараа дутагдaltaй байдаг. Чи бусад хүн шиг амархан сурч чаддаггүй, эсвэл тэдний аргаар сурч чаддаггүй. Манай нөх хүү, манай бах хүү тэр маш их сөргөлөн. Гэтэл тэр сургуулдаа төвөг авчирдаг. Чи мэднүүд тэр өөр хүүхдтэй адилхан аргаар суралч чадахгүй. Бучаад ярих юм бол сургуулийн ч ухаанаа сайн олохгүй. Тэд нэг л жилийн аргаар бүх хүүхдүүдтэй жаадаг. Миний бах хүү гар хөдлөх юм уу баттай адилгаар дамжин илүү сурч чаддаг. Наттай адилхан их жорох сүстэй. Тэр өөрийнхөө юу хийхээ сайн мэднэ. Тэр хиймээр санагдах юм бол аа очиод хийдэг. Тэр бол манай үйлчилгээний тэргүүнээ гүйтгэх тушаалтан. Сонин мөдөний ажилжиж бүх үйлчилгээний хөвийн байдлыг баталдаг. Том хүү Давид бол олон улсын охор хучааны томилолтын үйлчилгээний дарга. Миний энэ хоёр хүү миний санаагаар тэд олон ажлыг хариучиж байдаг. Үүнээс болж аав бид хоёр нь харин амьдралаан сайхан эдэлдэг. Амен. Гэтэл чи мэднэ үү миний дохоо үеийн бодол ямар байсан? Тэр нэг насаараа надтай хамт амьдрах гэж байна уу? Та нар хүүхдтэй хүн ингэж бодож исэн хүн байна уу? Эсвэл чи ингэж боддгоо? Чи дандаа ийм хөвөрөн үү? А миний санаа нь ийм байдал тааралдахад чи яаж хийх вэ? Наад нөх хүүхэнтэй гүвч би өнөр төр үйс тэнтэй яаж харчхаа мэддэг үү? Тэнгэр минь ээ, манай хүүх ёстой юм ангардаг уу? Сонирхолтой нь тэр одоо миний үйлчилгээний ажлуудыг хамаарч намайг харгалж дандаа надыг сануулдаг. Тиймээс жавшаан дохоод олго. Чи амьдралдаа дутагдaltaй байсан ч өжинд итгэдэг юм бол тэр чамд нөхөж өгөх болно. Амен. Би ингэж хэлж байгаа нь өөрийгөө доошоож байгаа явдал биш. Миний мэддэг нь миний хийдгээс нэн олон. Гэтэл би шударгаар та нар дээрээ. Би үлж өвхөн нэгэн өгөлж ирийн хүн шүү. Миний санаа Би тийм ончхой биш. Би жохох хэмжээний уюу ухааны хэмжээтэй. Гэвч би тийм төсөөс давсан сочин сэргэлэн буюу авьяас чадвартан бишээ. Чи мэдэжин үү? Хамгийн чухал нь хэрвээ чи амьдралдаа эжинд оранжэ үлдээж өгдөг юм бол итгэлээрээ алхан гарч зогсон гоохгүй байж хөдөөд дөвчгүй байдгийн бол чи ялахдахгүй юм аа. Чамд юу байсан хамаагүй. Чамд зөвхөн эжин байдгийн бол хамгийн сүүл эжин чамаар дамжуулан өөрийн гайхамшигтай сайн сайхан уулзраа биелүүлж чадна. Та нар ойлгож байна уу? Та нар мэднэ. Та нарыг хийж чадахгүй явдлыг би хий гэж шаардахгүй юм аа. Гэтэл бид эжинтэй уулзраас тэр биднээ дутагдлыг нөхөж, биднийг өрлөхөх жоргтой болгон, тэр биднийг жалуу болгож, биднийг чадвартай болгосон. Тэр биднийг баяр хөөртэй болгодог. Бид зөвхөн түүнд төшиж өөрийгөө жастгал юм бол. Ээ, намайг үчгэ, бүү буя үжиадэ түүнийг үж. Бид одоо Закахагийн тухай ярья. Хэрвээ чи сонсчихсан бол уучлаарай, дахиад нэг сонсох болно. Би энэ хүнийг маш бахархдаг. Лук номын 19-р бүлэг чи өөрөө уншчихаа. Есүс тэр хотонд ороход Закахай түүнийг үжиэ гэж бодсон чинь бойин байгынхан олны дунд гавчгадаад олж харахгүй байжээ. Энэ байгынхан Закахай бид жарим талаараа хүнөөс байгынхан байдаг. Тэр нэг том модны ард нуугдаад ингэж уурлан бахандаж болно. Ээ, би ийм байгынхан Есүсийг олж харахгүй өөр хүн бүр Есүсийг олж харж байна. Би ямар байгынхан бэ? Би яагаад яхаа өндөр шиг төрсөнгүй юм? Энэ өндөр бүйтэй хүмүүс ямар гоё вэ? Миний юу ярих гэж чих ойлгож байна уу? Гэтэл учир явдал ингэж үсэхгүй. Сакахаа Есүсийг үчгээр хүнээ өмнө төрүүлэн гарч модон дээр авирн гарваа. Хөө. Өнөөдөр бидний дунд мод авирч чаддаг хүн байна уу? Чи үүнээ доторх сүнслэг утгыг нь ойлгож байна уу? Хэрвээ чи ямар талаараа хөрөлчгүй дутагдaltaй байвал очиж чармайж үж. Магадгүй сургуультаа улам илүү чармайн суралцах хэрэгтэй. Магадгүй чи амьдралаа дэвшлүүлэхийн төлөө нэн илүү чармайн ажиллах хэрэгтэй. Хүн болгонд хөрөлчгүй тал байдаг. Би өөрөө зүг мэддэггүй. Би өргөтэй жорлонд орсон удаанд бараг чиний санснаас олон байж магад. Би наадам хийж их бишээ. Энэ үл би буудлынхаа өрөөнөөс гараад нэг гаргадаа бараг 10 гарын удаа гардаг. Тэр нь хамаагүй. Гэтэл би зүүшээ өргөх ёстой. Би дандаа баруунша өргөдөг. Би жохом хаан явж байхаа мэддэг үү? Би дандаа жорлонгийн дотор төөрдөг. Би мэднэ. Би дандаа зүгчгээ олохгүй толгой өргөдөг. Гэтэл чи мэднэ үү? Би тэр модон дээр аврах дуртай. Бүү юугийг хийж чадахгүй, юугийг сайн хийж чадахгүй гэж аваад ээ. Харин хийж чадах ажилдаа илүү санаа тавиа. Бусдын өжин тушаачих. Миний ярихыг сонс, би утахгүй яриа барлаа. Закахай хөдөөр байгынхан бүйтэй байсан ч тэр хийхийг хүссэн учраас би заавал хийхээр чармайна гэж хэлжээ. Тиймээс тэр олноос төрүүлэн гарч модон дээр аврав. Хөрвөө чи үргэлдлэн уншвал ийм учир үүсэжээ. Есүс тэрэнгүр өнгөрөхдөө Закахайгийн модон дээр байхыг олж харваа. Есүс энэ дэлхийд яагаад толгой өндөгөд энэ модыг харсан бэ? Учир нь Закахайгийн сүнсэн доторх ямар нэгэн зүйл нь Есүсийн сүнсэн төвчлийг хөдөлгөжээ. Ингээд тэд холбогдсон байна. Учир нь эжин тэдгээр жорохтой, дөвчдөггүй, орхидөггүй хүмүүст хайртай. Би өөрийн амьдрал дундх дутагдлаа харахгүй, үргэлжлэн урагшилж, эжнээ хүссэн хүн болохоор Есүс Закахайд юу ярьсныг та нар мэдэх үү? Закахай, бушуухан буугаад ир. Өнөөдөр би танад буудлах ёстой гэж хэлв. Ваа. Тэр бол гайл хураагч. Хар хортой гүм нүүлтэй хүм мөртөн хулгайч юм. Харин Есүс түүний дотор хийж болох ажлаа харав. Би итгэж чинь эзэн өнөөдөр чиний дотор хийж бол хатлаач харсан байна. Чи амьдралдаа хэд удаа мод аврах шаардлагатай байж магад. Учир нь чи шинээр өхлөх ёстой. Хөжөө өхөлсөн ч оройтгүй шүү дээ. Хамтаар босоод эзэн талархлыг өгч хөөе.